Εκεί σκαλά Σουλτάν Λάρνακα. 2 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Λάρνακας, απέναντι από τον παλιό διεθνή αερολιμένα Λάρνακας, δίπλα από την Αλική, περιτριγυρισμένο από πεύκα, ευκάλυπτους, κυπαρίσια και κυρίως φοινικές, σε αυτή τη γραφική θέση βρίσκεται ο τεκές της Χαλά Σουλτάν. Ένα αξιόλογο μνημείο με το μιναρέ και τον Τρούλο να δεσπόζουν μέσα από το ξεχωριστό αυτό τοπίο. Το τρίτο σημαντικότερο μνημείο στον κόσμο, σύμφωνα με τους μεμεθανούς της Κύπρου, μετά την Κάβα στη Μέκα και το ιερό του Μωάμεθ στη Μεδίνα. Ένας χώρος που προσελκύει κάθε χρόνο πολλούς επισκέπτες, κυρίως κατά την περίοδο των γιορτών του Ραμαζανιού και των Μπαϊραμιών. Σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, που είναι πλατιά διαδομένη στο μεμεθανικό και ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο, μια από τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κανείς έτοιμος να μπει στο παράδεισο, θα πρέπει να επισκεφθεί τα πιο κάτω 4 ιερά μέρη. Την Κάβα στη Μέκα, το ιερό του Μωάμεθ στη Μεδίνα, τον Τεκέ Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα και την Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, γραπτές πληροφορίες αναφέρονται στην απότιση φόρου τιμής στην Ουμ Χαράμ, δύο πρόσωπο κατά τους μουσουλμάνους από τα τουρκικά σκάφη που περνούσαν κοντά στο ιερό του το μέρος. Κατά την περίοδο των Τούρκων Οθωμανών 1571-1878, όφυλαν να υποστήλουν τις σημαίες τους και να χαιρετήσουν με κανονιοβολισμούς. Σημείο αναφορά στο μνημείο αυτό είναι ο τάφος της Ουμ Χαράμ, χριστή γυναίκα, όπως θα δούμε πιο κάτω, σύμφωνα με γραπτές πληροφορίες. Ο τάφος προφυλάσσεται από τα περίεργα μάτια με πράσινο παραπέτασμα, το χρώμα του παράδεισου. Το αμυδρό φως που επικρατεί μας δυσκολεύει να εξετάσουμε αναλυτικά το χώρο αυτό. Τα μάτια του έμπειρου ερευνητή εύκολα όμως αναγνωρίζουν σε αυτό την αξία ενός προϊστορικού μνημείου τάφου, ναού ή θησαυροφυλακίου, όπως ο Κομάμ, ερευνητής που έγραψε σημαντικά βιβλία για την Κύπρο, θεωρεί πως έχει στενή συγγένεια με άλλα δύο μονολιθικά οικοδομήματα στην Κύπρο. Γνωστά, το ένα σαν ο τάφος της Αγίας Εκατερίνης που βρίσκεται κοντά στη Σαλαμίνα, ανατολικά της Κύπρου, και το άλλο της Αγίας Φανερωμένης που βρίσκεται κοντά στη Λάρνακα, νοτιοανατολικά της Κύπρου. Πάνω από τον τάφο υπάρχει τρίλιθο οικοδόμημα. Ο ένας λίθος βρίσκεται στο κεφάλι και ο άλλος στα πόδια του λιψάνου, ενώ ο τρίτος λίθος καλύπτει το σώμα και επιστεύεται πως αιωρείται στον αέρα πάνω από τους άλλους δύο λίθους. Το τρίλιθο αυτό οικοδόμημα είδε και περιέγραψε το 1683 ο Ολλανδός περιηγητής Cornelis van Bruijn. Οι δύο τεράστιοι όρθιοι λίθοι έχουν ύψος περίπου 15 ποδών, ο δε τρίτος βρίσκεται στην κορυφή. Ο ιερός αυτός λίθος αποτελεί κοιμήλιο μεγάλης σημασίας για τους μουσουλμάνους. Πολλοί πιστεύουν ότι οι τρεις λίθοι ήρθαν κάποτε νύχτα από τη Μέκα και έμειναν μετέωροι στον αέρα για πολλούς αιώνες. Αργότερα, όταν η κατάσταση αυτή έγινε επικίνδυνη για τους πιστούς, οι όρθιοι οικείονες τοποθετήθηκαν σαν υποστηρίγματα. Οι λίθοι αυτοί πιθανόν ανάγονται στους προϊστορικούς χρόνους. Από την άνοιξη του 649 μετά Χριστόν, που κατά την παράδοση ετάφη εδώ η Ουμ Χαράμ, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την ανέγερση του Τεκέ, μοναστηριού μουσουλμάνων μοναχών με βλανάδων. Όμως από την περιγραφή του περιηγητή που αναφέρεται πιο πάνω, γνωρίζουμε πως ο τάφος υπήρχε το 1683. Γνωρίζουμε επίσης πως το 1760, μετά τη μεγάλη πανόλη που σημειώθηκε τότε στην Κύπρο, ο Μουχασίλης Μεχμέταγα, επαρχιακός διοικητής, περιέφραξε τον τάφο με ξύλινο περιτύχισμα. Τον επόμενο χρόνο, ο διάδοχος του Ατζαμαλή, Αγά, αντικατέστησε το ξύλινο περιτύχισμα κτίζοντας τη θέση του τείχο με δύο οριχάλκινες καγκελόπορτες. Τέλος, πριν από το 1787, χτίστηκαν έναν τζαμί με θόλους, καθώς επίσης κατοικίες και βρύσες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην αύξηση της φήμης του ιερού αυτού τόπου, καταργήθηκε το τάγμα των μεπλανάδων, μοναχών, και από τότε λειτουργήσε σαν τέμενος. Η σημερινή μορφή του τεμένους συμπληρώθηκε το 1816 από τον τότε Τούρκο κυβερνήτη της Κύπρου, Σεντεμίν Εφέντη. Το τέμενο σήμερα, ιδιαίτερα ύστερα από τις επιδιορθώσεις που έγιναν σε αυτό με δαπάνες της Κυπριακής κυβέρνησης για την τελευταία αναπαλαίωση του 2001-2005 με χορηγία του Αμερικάνικου Οργανισμού UNOPS μέσω των Ηνωμένων Εθνών, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Τις δε πύλες του κοσμούν διάφορες αλλά συντηρημένες επιγραφές στα αραβικά με σημαντικές ιστορικές ημερομηνίες και αφιερωματικούς στίχους από το Κοράνι. Πώς βρέθηκε καταρχήν εδώ η χριστή γυναίκα η Ουμ Χαράμ? Ας δούμε ιστορικά τα γεγονότα. Η ιδιάζουσα γεωγραφική θέση της Κύπρου μέσα στο θαλάσσιο χώρο της Βυζαντινής επικράτειας, σε συσχετισμό προς τις βλέψεις του Αρτιπαγούς Ισλαμικού κόσμου, μετέβαλαν το νησί και τη γύρω από αυτό θαλάσσια περιοχή σε θέατρο οξύτατου ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Κύπρος βρέθηκε στο μετέχμιο της επαφής των δύο αυτών κόσμων για την προφυλακή στη θάλασσα του Βυζαντίου. Αυτός ο λόγος ερμηνεύει και την επιλογή του νησιού σαν του πρώτου στόχου της δράσης των Αράβων στη θάλασσα. Η θάλασσα ήταν τόσο άγνωστη και ξένη στο Ισλάμ την εποχή εκείνη, που ο Μουαβίας, υιός του Αμπού Σοφιάν, ζήτησε επανειλημμένα την άδεια από τους χαλίφες, ηγεμόνες μουσουλμανικής κοινότητας της Μέκκας, για να τη διασχίσει. Μετά την αναγνώρισή του ως διοικητής όλων των περιφερειών που είχαν κατακτηθεί του τότε ΣΑΜ, δηλαδή της σημερινής Συρίας, Λιβάνου, Ιορδανίας και Ισραήλ, και επί χαλιφίας του Οθμάν, ο Μουαβίας ξεκίνησε την εκστρατεία. Ο Μουαβίας υπήρξε ο πρώτος Άραβας ηγέτης που κατανόησε πως οποιαδήποτε αναμέτρηση με το Βυζάντιο χωρίς ισχυρό στόλο θα ήταν αδύνατη. Έτσι, αμέσως μετά το θάνατο του μεγάλου Άραβα κατακτητή Ομάρ, άρχισε την κατασκευή στόλου και το 28ο έτος της Αιγύρας από τη φυγή του Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, αφού πέρασε ο χειμώνας, δηλαδή την άνοιξη του 649 μετά Χριστόν, ανέλαβε την πρώτη ναυτική εκστρατεία. Κάτω από την προσωπική αρχηγία του, ο Αραβικός στόλος επιτέθηκε εναντίον της Κύπρου. Επρόκειτο για ένα μεγάλο στόλο που αποτελείται από 1.700 πλοία, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για αυτό το σκοπό στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σύμφωνα με τον αραβολόγο Μπαλαδούρη, ο Μουαβίας πέτυχε την έναρξη της εκστρατείας με τη συγκατάθεση του Οθμάν, κάτω από συγκεκριμένους όρους, ανάμεσα σε άλλους να περιλάβει ο Μουαβίας τη σύζυγό του στην εκστρατεία αυτή. Κατά μίμηση του αρχηγού τους, άλλοι αξιωματούχοι πήραν μαζί τους τις γυναίκες τους. Έτσι, ο Μουαβίας ξεκίνησε την εκστρατεία από την Άκρα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φαχίτα. Ενώ τον αξιωματούχο Ουβάδα Ιμπν Ασαμίτ συνόδευε η σύζυγός του Χαραμ. Μόλις έφτασα στην Κύπρο και αποβιβάστηκαν από το πλοίο, στη διάθεση της Χαραμ υπήρχε ένα σημείωνος, ένα μουλάρι, για να τη μεταφέρει στην ενδοχώρα. Όμως στο δρόμο, η Χαραμ ρίχθηκε από το ζώο και σκοτώθηκε. Τάφηκε στη συνέχεια στο μέρος όπου έλαβε χώρα το ατύχημα και έμεινε ο χώρος από τότε γνωστός σαν τάφος της χρηστής γυναίκας. Εκεί που υπάρχει σήμερα το τρίλιθο οικοδόμημα. Πολλοί ιστοριογράφοι αναφέρονται στο συμβάν αυτό που αποκλείει και την πρόθεση δημιουργίας απικισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την πρώτη αυτή επίθεση κατά της Κύπρου, οι επιδρομείς, αφού ήρθαν σε συνεννόηση με τους ντόπιους προύχοντες, προσπάθησαν ώστε με ειρηνικό συμβιβασμό να επιτύχουν ουδετεροποίηση του νησιού. Έτσι, σύμφωνα με τις αραβικές πηγές, οι όροι της συμφωνίας που συνάφθηκε υποχρέωναν τους κατοίκους να πληρώνουν κάθε χρόνο 7.000 δινάρια φόρο στους Άραβες μαζί με πολλές άλλες διευκολύνσεις. Όσον αφορά την Χαραμ, γράφει ο Κοπάμ, σύμφωνα με χειρόγραφο που φέρει τον τίτλο «Το τέλος της χρηστής γυναίκας», που εξασφάλισε από το Σεΐχη του Τεκέ λίγο πριν το τέλος του 19ου αιώνα, η Χαραμ θεωρείται θαυματουργός. Το χειρόγραφο αυτό χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο αναφέρονται διάφορες ονομασίες που αποδίδονται στη χρηστή αυτή γυναίκα, όπως Ρουμέισα, Ραμλά και Σαχλά. Οι περισσότεροι από τους ειδικούς υποστηρίζουν πως το πραγματικό της όνομα παραμένει άγνωστο και πως γνωστός είναι μόνο ο άγιος τίτλος της, Χαραμ. Πατέρας της ήταν ο Μιλχάν και σύζυγός της ήταν ο Ουβάδα Ιμ Σάμιτ, που υπήρξε ο πρώτος καδής δικαστής της Παλαιστίνης και που πέθανε σε ηλικία 72 χρόνων και τάφηκε στην Ιερουσαλήμ. Η Χαραμ ήταν αδελφή του Σουλέιμ, μητέρα του Ανάμ Ιμ Μαλίκ. Οι δύο αδελφές, καθώς επίσης και ο Ανάς με τον Ουβάδα, υπήρξαν στενοί συνεργάτες του προφήτη Μωάμεθ, που τον υπηρέτησαν με αγάπη και αφοσίωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τους ιερούς πολέμους στους οποίους πήρε μέρος η Χαραμ και στο νόημα των παραδόσεων που συνδέονται με το όνομά της. Σύμφωνα με μια ιστορία που αναφέρεται από τον Ανάς Ιμ Μαλίκ, κάποτε ο προφήτης επισκέφθηκε την Χαραμ στο σπίτι της στη Μεδίνα και αφού έφαγε μαζί της, η Χαραμ ζήτησε να του καθαρίσει το κεφάλι από τις ψήρες. Όμως, όταν ο προφήτης έσκυψε το κεφάλι, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε από τον ιερό του ύπνο, φαινόταν χαρούμενος και χαμογελαστός και στην ερώτηση της Χαραμ γιατί ήταν τόσο ευδιάθετος, απάντησε πως ο Θεός τον ενέπνευσε και του ανάγγειλε ευχάριστα νέα, σύμφωνα με τα οποία μια ομάδα οπαδών του, αν και εύποροι, θα κάνουν ιερό πόλεμο και επιδρομές για να δοξάσουν το όνομα του Θεού και να κατακτήσουν νησιά και πόλεις. Αυτοί θα μπουν πρώτοι στον παράδεισο, χωρίς τιμωρίες και βασανιστήρια. Η αναγγελία των ευχάριστων αυτών νέων έδωσε χαρά στη φωτισμένη καρδιά της Χαραμ και μεγάλωσε μέσα της το ζήλο και την προθυμία να πάρει μέρος στην εκστρατεία για την κατάκτηση των νησιών και να συμπεριληφθεί στους νικητές της θάλασσας. Τότε ο προφήτης της υποσχέθηκε πως αυτή θα ήταν μια υπόδειξη του προφήτη, πως οι οπαδοί του μετά το θάνατό του θα έπρεπε να κάνουν εκστρατείες και πολέμους για να διαδώσουν τον μεθανισμό και να κατακτήσουν διάφορα νησιά και πόλεις, και υποσχόταν πως αυτοί που θα έχαναν τη ζωή τους για την πίστη τους θα πήγαιναν στον παράδεισο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το ιστορικό και πορεία της εκστρατείας. Αφού δόθηκε η έγκριση για την εκστρατεία από το Χαλίφι Οθμάν το 27ο έτος της Εγύρας, ξεκίνησε από τη Μεδίνα, μπήκε ο στρατός στη Δαμασκό και μετά στην Ιερουσαλήμ με αρχηγό το Μουαβία. Στο δρόμο προς τη Ράμλα, σημερινή πόλη Ραμλέ της Παλαιστίνης, στάθμευσαν στην Τρίπολη της Συρίας και από εκεί, αφού συγκέντρωσαν αρκετές βάρκες και πολλά πλοία, επιβιβάστηκαν σε αυτά και έφτασαν στην Κύπρο. Ανάμεσα στους αξιωματούχους και ο Ουβάδα με τη σύζυγό του Χαράμ. Αποβιβάστηκα σε σημείο που απήχε 2 ώρες από το λιμάνι της Λάρνακας. Εκεί επιβιβάστηκε η Χαράμ σε ένα μουλάρι και, φτάνοντας στο σημείο που τώρα βρίσκεται ο τάφος της, έπεσε από το ζώο, έσπασε τον τράχυλό της, πέθανε και τάφηκε στο ίδιο σημείο. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητική υπόσχεση «Εσύ θα είσαι η πρώτη». Αυτό θεωρείται ένα από τα θαύματα του Μωάμεθ. Θαυματουργός θεωρείται και η ίδια η Χαράμ. Αυτός είναι και ο λόγος που τον δεκέ αυτό επισκέπτονται κάθε χρόνο πολυάριθμοι μωαμεθανοί προσκυνητές. Μεταξύ των θαυμάτων της, ο ημάμις, θρησκευτικός ηγέτης Μουναβί, αναφέρει πως ο κόσμος της Δαμασκού, οδυνηρά δοκιμασμένος από ανοβρίες και άλλες δυστυχίες και με βαθιά πίστη, έκαμε παράκληση στην Χαράμ και τη ζήτησε να μεσολαβήσει στο Θεό για να του στείλει βροχή και να του απαλλάξει από κάθε κακό και επίθεση. Ο Θεός, χάρη στο σεβασμό που έτρεφε προς το Άγιο Πρόσωπο της Χαράμ, διασκόρπισε τις ανησυχίες και τις στενοχώριες και δώρισε σε αυτούς βροχή και ευλογία. Ακόμη ένα θαύμα που αναφέρεται στον επίλογο του συγκεκριμένου χειρόγραφου είναι το εξής. Στο ταξίδι της από την Ιερουσαλήμ στη Ράμλα, η Χαράμ φιλοξενήθηκε στο σπίτι ενός χριστιανού μοναχού. Εκεί είδε 3 τεράστιους λίθους που εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει. Ο μοναχός όμως, επειδή πίστευε απόλυτα πως οι 3 λίθοι δεν ήταν δυνατόν να μετακινηθούν, τους τις χάρισε. Αυτή τους δέχτηκε με ευχαρίστηση και, αφού πρόσθεσε πως θα τους έπαιρνε κάποια άλλη στιγμή, αναχώρησε για το ταξίδι της. Με θεία δύναμη οι πέτρες αυτές μετακινήθηκαν και βρέθηκαν τη νύχτα της ταφής της στον τάφο της. Ένας λίθος κάθισε πάνω από την Άγια Κεφαλή της, ο άλλος στα ιερά πόδια της και ο τρίτος κρεμάστηκε από πάνω τους. Αυτό αποδίδεται στην Χαράμ σαν ένα από τα πολλά της θαύματα, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση. Πολλοί γνωστοί περιηγητές επισκέφτηκαν κατά καιρούς τον Τεκέ, ανάμεσά τους και ο Γάλλος Ντελαρουαέρ, στο δρόμο του για τους Αγίους Τόπους. Αναφέρει συγκεκριμένα πως επισκέφθηκε το Τέμενος, για το οποίο λέει πως έχαιρε μεγάλης εκτίμησης ανάμεσα στους μεμεθανούς σαν τόπος προσκυνήματος. Ο τάφος βρισκόταν σε μια μαγική θέση, κοντά σε μια μεγάλη λίμνη και δασόδης λόφους, αλλά ο αέρας ήταν πολύ ανθυγιεινός. Δίπλα από τον περίβολο του τάφου της Χαράμ βρίσκεται ένας μεγάλος, άσπρος, μαρμάρινος τάφος που ανήκει στην τουρκικής καταγωγής Χατιτσέ, σύζυγο του βασιλιά Χουσέιν της Χετζάζης, που πέθανε στην Κύπρο στα 1929. Η Χετζάζη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, δυτικά κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, στραμμένη προς την Αίγυπτο και την Αφρική, ανάμεσα στη Μέκα και τη Μεδίνα. Γι' αυτό και θεωρείται σαν η κοιτίδα του Ισλαμισμού. Η Χατιτσέ ήταν η πρώτη κόρη του περίφημου μεγάλου βεζίρη, αξίωμα αντίστοιχο του αρμοστή ή υπουργού της Τουρκίας Μουσταφά Ρεσίτ Πασά, μεταρρυθμιστή του 19ου αιώνα. Ας κάνουμε μια περιήγηση τώρα με τα πόδια στους χώρους του σημαντικού αυτού μνημείου. Όχι μόνο το ιδηλιακό τοπίο, αλλά και η μεγαλειότητα του μνημείου μας προκαλεί δέος. Αφού προχωρήσουμε στο πλακόστρωτο δάπεδο, φτάνουμε στην πύλη και τα σκαλοπάτια μας οδηγούν κάτω στην πέτρινη από ασβεστόλιθο κύρια είσοδο του Τεκέ, άλλοτε μοναστήρι μουσουλμάνων μοναχών. Μια μεγαλειώδης είσοδος με αραβικές επιγραφές στο πάνω μέρος. Το φως από το αίθριο μας λούζει το πρόσωπο καθώς προχωράμε μπροστά. Έχουμε στα δεξιά μας τα δωμάτια φιλοξενίας των γυναικών συζύγων του κατά καιρού Σεΐχη του Τεμένους. Στα αριστερά μας τα δωμάτια του ίδιου του Σεΐχη. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός ο περιηγητής γιατρός Ντελαρουαέρ, που επισκέφθηκε το χώρο αυτό το 1832 και περιέθαλψε μάλιστα τις άρρωστες γυναίκες του Σεΐχη. Μαζί με τον Σεΐχη ήταν και ο αδελφός του, που ασκούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Όλα τα δωμάτια είναι με σκεπαστή βεράντα και ξύλινο χαμηλό περιστήλιο. Στο βάθος αριστερά βρίσκεται σήμερα και το γραφείο των αρχαιοφυλάκων του μνημείου. Διασχίζοντας τους κήπους, φτάνουμε στη φιάλη για καθαρμό, περίστυλες βρύσες. Και στα δεξιά μας το τζαμί. Τα ξύλινα καθίσματα γύρω από το εξαγωνικό κιόσκι έχουν γίνει σύμφωνα με σχετική επιγραφή από την Τουρκική Τράπεζα Κύπρου. Προτού εισέλθουν οι πιστοί στο τζαμί για να προσευχηθούν, οφείλουν να πλύνουν τα χέρια, το πρόσωπο, το σβέρκο, τα μαλλιά και τα πόδια τους. Στη συνέχεια, αφού αφήσουν τα παπούτσια στην είσοδο, θα εισέλθουν στο τζαμί. Αφήνουμε κι εμείς τα παπούτσια μας στην είσοδο του τζαμιού, τεμένους, όπως προνοούν οι κανονισμοί του χώρου. Η ζεστασιά του χαλιού αγγίζει τα πόδια και το άσπρο χρώμα κυριαρχεί στους τοίχους και τον τρούλο. Όπως πάντοτε, καμία ζωγραφιά, καμία απεικόνιση ζωντανού οργανισμού. Ακριβώς απέναντι, η κόχη στον τοίχο από ασβεστόλιθο γύρω στα 2,80 μέτρα ύψος, το Μιχράπ. Η κατεύθυνση προς τη Μέκα, γενέτρια του Μωάμεθ, τελευταίου προφήτη του Ισλαμισμού. Απέναντι δεξιά βρίσκεται το Μιμπάρ, ξύλινα ανωδικά σκαλοπάτια σε πράσινο χρώμα, το σύμβολο του Παράδεισου, που οδηγούν σε ένα είδος βάθρου με στέγαστρο μυτερό, που καταλήγει σε μισοφέγγαρο. Σε ώρα προσευχής παίρνει τη θέση του εκεί ο Ιμάμης, από όπου διαβάζει το Κοράνι, το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων, γραμμένο στην αραβική γλώσσα. Πάνω από την είσοδο του Μιμπάρ υπάρχει επιγραφή στα αραβικά που αναφέρει: «Δεν υπάρχει θεότητα ως Θεός. Ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Αλλάχ, Θεού». Στη γωνία δεξιά υπάρχει ένα ξύλινο βάθρο με στρογγυλή βάση κάπου ενός μέτρου ύψους που χρησιμοποιείται σαν στασίδι όταν χρειάζεται για το Κοράνι. Το ιερό αυτό βιβλίο, σύμφωνα με τους μουσουλμάνους, δεν πρέπει να αγγίζει το πάτωμα. Κοιτάζοντας ψηλά, αντικρίζουμε τον τρούλο και στη βάση του 8 αραβουργήματα. 8 ξύλινες οκταγωνικές πινακίδες με επιγραφές στα αραβικά που αναφέρονται στον Αλλάχ, τον Μωάμεθ, σε μέλη της οικογένειας του Μωάμεθ, όπως τον εγγονό του Χουσέιν, στην κόρη του Φάτιμα και στο σύζυγό της Αλή, καθώς και σε άλλα ονόματα που αναφέρονται στο Κοράνι. Έχοντας την πλάτη στο Μιχράμ, αντικρίζουμε την είσοδο και μπροστά δεξιά μας βλέπουμε τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο γυναικονίτη, πάνω αριστερά το ξύλινο, παγδατή παραπέτασμα. Ο χώρος που πρέπει να βρίσκονται γυναίκες ντυμένες με ρηχτά εδήματα, με καλυμμένο το κεφάλι και το κορμί, μέχρι τον καρπό του χεριού και τα δάχτυλα των ποδιών κατά τη διάρκεια της προσευχής. Προχωράμε ανεβαίνοντας τα δύο σκαλοπάτια και βρισκόμαστε σε ένα μακρόστενο χώρο. Κοιτάζοντας αριστερά στον περίβολο, αντικρίζουμε το μεγάλο μαρμάρινο τάφο της Χατζέ, σύζυγου του βασιλιά Χουσέιν της Χετζάζης. Πιο χαμηλά, αριστερά και δεξιά, ξεχωρίζουν άλλοι 4 τάφοι, με ξύλινο, πράσινο κάλυμα, που ανήκουν, όπως πιστεύετε, σε ετοιμόμενα άτομα. Δεν έχει βρεθεί σχετική επιγραφή που να υποδεικνύει την ταυτότητά τους. Προχωράμε ευθεία μέσα και βρίσκουμε τον τάφο της Χριστής, Αγίας Γυναίκας, της Ουμ Χαράμ, με τους 3 ογκόληθους, όπως ακριβώς μας το περιέγραψε ο Ολλανδός περιηγητής Κορνέλις Βαν Μπρίεν, και που περιβάλλεται με ρουχάλκινες καγκελόπορτες και κλειστό διάδρομο γύρω-γύρω. Εξερχόμενοι στη συνέχεια από το Τέμενος και προχωρώντας απέναντι στο βάθος αριστερά, θα βρούμε βρήματα μικρής έκτασης του 6ου αιώνα π.Χ. Σε απόσταση μάλιστα 800 μέτρων δυτικά του Τεμένους βρίσκονται τα ερείπια αρχαίας κυπριακής πόλης της ύστερης εποχής του Χαλκού, 1650 έως 1050 π.Χ. 2 βρετανικές αρχαιολογικές αποστολές έκαναν ανασκαφικές έρευνες εκεί το 1898-1899, γι' αυτό και πολλά από τα κινητά ευρήματα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και πιο λίγα στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκοσία. Ανασκαφικές έρευνες συνεχίστηκαν εντατικά από τη Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή από το 1971 και πρόσφατα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου. Ευρήματα βρίσκονται στο Κυπριακό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν γινόταν αναφορά και στην Αλική της Λάρνακας, που βρίσκεται δίπλα από το Τέμενος. Σύμφωνα με τη σύμβαση του Συνεδρίου Ramsar Convention, το 2001 επικυρώθηκε ως ο 1081ος υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Γι' αυτό και προσελκύει πολλούς κτηνοπαρατηρητές. Χάρη στη βροχή συγκεντρώνεται νερό στην επιφάνεια της Αλικής αυτής, με αποτέλεσμα να διαχυμάζουν πάρα πολλά είδη αποδημητικών πουλιών, όπως είναι τα φλαμίγκο, παραδείγματος χάρη. Ποινικόπτερους Ρούπερ, διάφορα είδη αγριόπαπιας, παραδείγματος χάρη Ανάς Κρέκα, ή γλάρι, παραδείγματος χάρη Λάρους Καχίνας, Λάρους Ριτιπούντους, τα νεραλίδια, παραδείγματος χάρη Χαράντριος Αλεξανδρίνες, Ακτίτης Υπολέουκος και άλλα. Η αλμυρότητα του νερού οφείλεται στην αλατότητα του υπεδάφου στο λιμνών της περιοχής. Στο αλμυρό νερό ζει και πολλαπλασιάζεται ένα μονοκύτταρο φύκος, Dunaniella salina, που είναι η βάση της τροφικής αλυσίδας και με το οποίο τρέφονται οι γαρίδες του είδους Artemia salina. Η Artemia, που είναι η μοναδική αλλά κύρια τροφή για τα φλαμίγκο ή αλλιώς φινικόπτερους, καθώς και άλλα πουλιά που διαχυμάζουν εδώ. Στο χώρο γύρω από την αλική που δεν κατακλείζεται από τα νερά, επικρατούν οι αλοφυτικές φυτοκοινωνίες. Κυρίαρχα είδη είναι η αρμυρίδια, όπως η αθρόκνημη, η μακροστάχια, αθροκνέμουμ μακροστάχιουμ, το αλόκνημον το στροβιλοειδές, αλόκνημουμ στροπυλάκεουμ, και η αλοπεπλής υπερίβλαστος, αλοπεπλής αμπλεξικάουλης. Σε όσους αρέσει επίσης το περπάτημα, το τμήμα δασών έχει δημιουργήσει ένα μονοπάτι της φύσης, με απόσταση ενός χιλιομέτρου, που ξεκινά από τον Ντεκέ Χαλά Σουλτάν και καλύπτει κομμάτι του νότιου μέρους της Αλικής. Πέρα από τον Ντεκέ, επεκτείνεται το μονοπάτι ως το υδραγωγείο της Λάρνακας, κτίσμα του 18ου αιώνα, και καταλήγει στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς, με συνολική απόσταση 12 χιλιόμετρων. Το μονοπάτι αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4, που ξεκινά από το Γιβραλτάρ και συμπεριλαμβάνει 9 χώρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ακόμη και ο Άγιος Λάζαρος ήρθε στο χώρο αυτό μετά την Ανάστασή του. Υπήρχε άλλοτε αμπελώνας εδώ και, διασχίζοντας ο Άγιος τον αμπελώνα, συνάντησε τον ιδιοκτήτη και στην ερώτηση που του έκανε τι είχε στα κοφίνια, ο αμπελουργός απάντησε αλάτι, μη θέλοντας να προσφέρει σταφύλι στον Άγιο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι ο αμπελουργός και ξεσκέπασε τα κοφίνια του, διαπίστωσε ότι είχαν μέσα αλάτι. Από κάθε άποψη, σημαντικό το μνημείο αυτό, το οποίο έδωσε έμπνευση και στον Έλληνα νομπελίστα για το βραβείο λογοτεχνίας, τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος έγραψε το ποίημα «Τρεις Μούλες» στο έργο του «Ημερολόγιο Καταστρώματος Γάμα, στον κόσμο της Κύπρου, Μνήμη και Αγάπη», που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1955. Χαρακτηριστική είναι η πιο κάτω στίχη. «Στη Δαμασκό μια νύχτα γρύπνιας, μου φάνηκε το πέρασμα της Ουμ Χαράμ, της Βαθισέβας της γενιάς του προφήτη. Άκουγα πέταλα σαν αργυρά δινάρια, εκείνη λες και διάβαινε λόφου σαλάτι κατά τη Λάρνακα, στη μούλα της Καβάλα. Εδώ ήταν που γλίστρησε το ζώο μου, τούτη η πέτρα μου τσάκισε το διάφωτο να φιένα, και έδωσα την ψυχή μου νικηφόρο. Απ' τη βουλή του Θεού ήμουν γεμάτη, μια μούλα δεν σηκώνει τέτοιο βάρος. Μην το ξεχάς και μην το αδικήσεις». Ώρες επισκέψεων του μνημείου, ανοιχτό καθημερινώς εκτός της ημέρας των Χριστουγέννων, του Πάσχα και την 1η του χρόνου. 1η Νοεμβρίου μέχρι τέλη Μαρτίου, 8 το πρωί μέχρι 5 το απόγευμα. 1η Απριλίου μέχρι τέλη Μαΐου, 8 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. 1η Ιουνίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου, 8 το πρωί μέχρι 7.30 το απόγευμα. Σημείωση: την ώρα της προσευχής της Παρασκευής, 1 μετά το μεσημέρι μέχρι 3 μετά το μεσημέρι, που γίνεται με ημάμι, δεν επιτρέπονται επισκέψεις στο τέμενος.